sada kad je car Nabukodonosor čuo šta pred njim stoji, kad je on video da taj Bog kome je on odao takvo priznanje hoće da bude veći od cara Nabukodonosora, pa to ne može. Car Nabukodonosor će se pokloniti jedan puta, ali posle toga nadalje taj Bog treba se klanja Nabukodonosoru. I takvih ima mnogo. To je rod Adamov, ili još bolje, rod Kainov. Sve će učiniti i dobro i zlo, samo da bude kako ja hoću. I onda svo to dobro koje će učiniti, takar to je sve samo zlo. Jer je sve idolopoklonstvo. Ja sam u centru svega. Ja sam iznad svega. 19. stih te treće glave u Danilu kaže: tada se car Nabukodonosor napuni gnjeva toliko da mu se lice promenilo. Ne znam kako mu se lice promenilo, da li je počeo da pokazuje zube kao besno pseto ili su mu oči skoro iskočile iz lica. Uglavnom, on je gledao na Sedraha, Misaha i Abdenaga kao na nekoga ko hoće da mu uzme krunu sa glave ili presto ispod njega. I on, odgovarajući, zapovedi da se užari peć 7 puta većma nego što je bio običaj ili nego što je bilo unapred naređeno da se pripremi za takav slučaj. Već je bila užarna dovoljno. Još 7 puta toliko. Šta to znači? Kako su oni to merili? Ja to ne znam. Da li su imali instrumente da mere temperaturu? Verovatno su bacili još 7 puta toliko gorilo u tu peć. I da bi to se stvarno razgorilo, ipak je tu moralo proći malo vremena. Ja ne mislim da su u ono vreme imali buldožere ili dizalice ili električne uređaje. Bar mi to ne znamo, više puta se prevarimo jer mislimo da naša civilizacija ima sva najveća dostignuća i onda jedan put pronađemo da su tamo negde par hiljada godina ranije Maje ili Inka Indijanci, koji u stvari nisu Indijanci nego Amerikanci, radili operacije mozga i operacije srca i šta sve nisu radili. Čime su i kako su to obavili? Uglavnom su pripremili tu peć da je tako bila užarana da se nije moglo prići blizu, ali da bi mogli baciti ovu trojicu u peć ognjenu užarenu, morali su da dođu blizu, a zapovest careva je nagla, to se ne sme odlagati, ne sme se ništa promenuti. A izgleda neko od njegovih najboljih vojnika će morati da pogine samo da pokaže caru Nabukodonosoru da ako tako nastavi uskoro će biti red na njega. Šta se događa? On je zapovedio najjačim ljudima koji su bili u njegovoj vojsci da svežu se Draha, Misaha i Abdenaga i da ih bace u peć ognjenu užarenu. Pomogli su to i najslabije učiniti. Ova trojica nisu se otimali, nisu se branili, oni su samo mirno kazali šta im je od Boga bilo dano da kažu i sad čekaju šta će Bog učiniti. Tada svezaše one ljude u plaštovima njihovim, u obući i pod kapama i u svemu odelu njihovu i baciše ih u peć ognjenu užarenu. Pošto je zapovest careva bila tako hitna i peć strašno užarena, plamen ognjeni ubio one ljude koji su bacali se Draha, Misaha i Abdenaga. Svašta. Šta se time pokazuje? Da Sotona uništava svoje sluge, a sluge Gospodnje ne može da uništi. Tu se pokazuje da Sotona uništava samog sebe, a silu Gospodnju ne može da pobedi. Ta tri čoveka, Sedrah, Misah i Abdenago, padoše u sred peći ognjene užarane. I car Nabukodonosor to gleda. Ja verujem da i Danilo gleda. I svi njegovi doglavnici to gledaju. I masa naroda to gleda. Ta tri čoveka su pali u peć ognjenu užarenu, ali nisu se toliko ugruvali da ne mogu ustati i hodati. car Nabuhodonosor gleda, ta tri čovjeka šetaju u plamenu. Oko njih je svuda plamen. I oni šetaju, ali ne samo trojica. Tamo je četvrti. I taj četvrti je prvi. On se razlikuje od ove druge trojice. Car Nabuhodonosor je užasnut. On je napravio grešku. On je ustao na svemogućega. Car Nabuhodonosor nije glup čovjek. On je vrlo sposoban. Jedino što njega smeta da ne pozna silu Božiju je njegova sila. On ne može da primi mudrost Božiju jer on je sam sebi mudar. On ne može da se ponizi pred Bogom jer on je silan. Car Nabuhodonosor gleda sa strahom, sa užasom. On gleda u svoje doglavnike, oni su svi uplašeni. Šta će sad taj Bog učiniti sljedeće? Kako će se ponašati taj prvi koji se pokazao četvrti u peći ognjenoj užalenoj? Taj Bog koji ne samo može da izbavlja svoje, nego on se spušta u peći ognjenu užarenu. On je hlad onima koji za njegovo ime voljni su da pretrpe smrt u ognju. Car gleda u svoje doglavnike i on bi vrlo rado naredio bilo kome od njih, idi pozovi ih napolje da vidimo šta se to događa. Ali oni su svi preplašeni i car ne može da podnese još jedno odricanje njegovoj zapovesti. Još jednu nepokornost, a drugo, on zna da je sada na njega red. On se mora poniziti pred tim Bogom koji tako silno radi, inače on je u opasnosti. I on brzo ustaje. Ustaje sa svoga prestola i govori svojim dvoranima, pa nismo mi bacili trojicu u oganj? A oni odgovaraju, jeste care. Pa ja vidim četiri čovjeka. I to odrešena. I oni hode kroz taj oganj i njima ništa ne smeta. Taj četvrti kao da je s neba došao. I sada car Nabuhodonosor ide napred. A njegovi doglavnici, pa izgledaju oni idu za njim, ali ne su više blizu. Oni drhte pred tim Bogom koji može tako silan da se pokaže, kojemu ni žestina ognja ne može da naškodi. Car prilazi ka vratima peći i kaže, Sedraše, Misaše, Avdenago, sluge Boga Višnjega, iziđite i hodite. On govori sa najvećim poštovanjem. Ja pretpostavljam da u tom trenutku Sedrah, Misah i Avdenago su pogledali onog četvrtog. Šta ti kažeš? Car nas zove napolje iz peći. I taj četvrti nije kazao, pa pozovite ga neka dođe i on unutra. Nego ih je otpustio s mirom. Idite i pokažite se caru. Tada ova trojica iziđoše iz sred ognja. I u tom trenutku svi knezovi, svi upravitelji, sve vojvode, svi vojvodi, svi se to skupljaju. Jer oni vide da taj Bog koji je tako silno izbavio sluge svoje i tako silno posvedočen bio kroz svoje svedoke, on još neće učiniti sud, neće učiniti osvetu, ne pokazuje nikakav gnjev, on njima ostavlja vremena za pokajanje. I on se sad skupljaju da vide to silno čudo. I videli su tu trojicu, gde im teo ogan ništa ne može, čak ni kosa na glavi nije im oprljena, i njihovi plaštovi nisu promijenjeni, nisu na gore, nisu potamnjeli, čak ni miris od dima nije prionuo za njih. Svi su zadivljeni. I svi sada čekaju šta će car Nabuhodonosor da naredi. Car Nabuhodonosor reče da je blagosloven Bog Sadraha, Misaha i Abdenaga. Šta su ovi drugi uradili? Potvrdili su, pa oni rade to što car naređuje. Taj Bog je poslao anđela svoga da izbavi sluge svoje koji su se u njega uzdali. Nisu poslušali zapovest carevu. Predali su telesa svoje da ne bi služili niti se poklonili drugom Bogu osim Boga svoga. Kako je taj car Nabuhodonosor mudar? On je dobro shvatio i razumeo da bi se Bog proslavio kroz njegove svedoke. Ti svedoci predaju telesa svoje u službu Bogu. Ne samo svoje reči, ne samo osmeh na licu, ne samo klimanje glave, čak ni molitve ujutru, uveče i možda još i preko dana. Ne, sve to. Sve to je dobro i sve to možda bude dobro, ali to nije dovoljno. Neka je blagosloven Bog Sadrahov, Misahov i Abdenagov, koji je poslao anđela svoga da izbavi sluge svoje, jer te sluge se pouzdaše u njega i ne poslušaše zapovesti carave, dadoše telesa svoja da ne bi služili niti se poklonili drugom Bogu osim Boga svoga. Šta je car zapovedio onda? Zapovedam da se svaki u svakom narodu, plemenu i jeziku koji bi pohulio na Boga Sadrahova, Misahova i Abdenagova da se iseče u komadiće. Kuće da mu bude đubrište, gomila, ruševina, jer nema drugog Boga koji može tako izbaviti. A kad bi samo stao na tom mestu i kazao, jer nema drugoga Boga. Ali on nije stao, on je još uvijek neznabožac. On kaže, nema drugoga Boga koji može tako izbaviti. Još uvijek u njegovoj svesti ima drugih bogova koji mogu malo manje izbaviti. Tada car uzvisi Sadraha, Misaha i Abdenaga u zemlji Vavilonskoj. Samo jedno je propustio. Nije kazao, nema drugoga Boga kome bi ja služio i klanjao se od sada pa nadalje. Ja ću da služim ovom Bogu koji tako može izbaviti. On je još uvijek ostao car Nabuhodonosor. On će svedočiti za toga Boga. On će svašta učiniti, ali predati se i povjeti njemu, to još neće, to još ne može. On je još uvijek Nabuhodonosor. On je još uvijek car zemaljski, a ne sluga nebeskoga cara. Mislim da je pravo u razgledanju ove treće glave proroka Danila da ne zaboravimo onoga koji je to verovatno pisao, a to je prorok Danilo, koji je u tom trenutku bio gospodar cele zemlje Vavilonske, ali još uvijek u isto vrijeme on je bio rob cara Nabuhodonosora. I u trenutku kada je Danilo video šta car smera, šta je zaporedio da ovu trojicu baca u peć ognjenu užarenu, da nije skočio sa svoga prestola i bacio se pred noge cara i kazao, milost care, nemoj to uraditi. Danilo se nije podigao protiv cara i kazao, pazi šta radiš, Bog sve mogući može svašta da učini. Danilo strpljivo i mirno čeka, on je prorok gospodnji, on javlja reč gospodnji kad je njemu javljeno da javi. I on ćuti i sluša, i on čeka. Nisam siguran da u tom trenutku on u svome srcu i u svojim mislima se nije molio Bogu, a možda mu je Bog otkrio naprijed šta će biti, pa je već u to vrijeme hvalio gospoda za sva divna i veličanstvena svjedočanstva gospodnja. U svakom slučaju Danilo je sačekao. On je rob gospodara zemlje Vavilonske. Pod tim gospodarem Danilo je gospodar zemlje Vavilonske, ali pre svega, iznad svega, on je prorok gospoda Boga nad vojskama i on zna da će Gospod učiniti ono što je njegova volja. I car Nabuhodonosor, ma kako silan, ma kako strašan, ma kako velik, ma kako slavan, on je nešto manje od jedne male mušice pred silom i moći toga Boga. Četvrta glava knjige proroka Danila je Nabuhodonosorovo svedočanstvo. On objavljuje svima narodima kakva je promjene Bog učinio u njegovom životu i kako je on od silnog, strašnog, neukrotivog cara Nabuhodonosora postao jedan razuman, trezven državnik, sluga Boga svemogućega. Ja bih počeo ovaj proglas cara Nabuhodonosora od četvrtog stiha četvrte glave. Ja Nabuhodonosor bijah miran u kući svojoj i cvatih u dvoru svome. Usnih san koji me uplaši i misli na postelji mojoj i utvore glave moje uznemiriše me. Car Nabuhodonosor u to vrijeme se osjećao silan, siguran na svome prestolu. Njegovi planovi, njegove namjere su bez osujećivanja napredovale. On je politički, vojno i društveno bio najsilniji, najmoćniji čovjek na zemlji i kao takav nije imao nikoga iznad sebe. On je bio zadovoljan sa sobom, iako u kultovima njegove svesti ili na dnu njegovog srca postojalo je ono nezadovoljstvo ili ono osjećanje nesigurnosti, jer postoji Bog višnji koji sve može i koji može promijeniti to u jednom trenutku. Postoji mnogi neprijatelji za koje car Nabuhodonosor ne zna, jer ni najbolja obavještajna služba ne može da zna sasvim sigurno da li se ne krije nekakvo neprijateljstvo u tako velikom carstvu kao što je bilo carstvo Vavilonsko. 120 različitih zemalja ili pređašnjih carstava bilo je u granicama te Vavilonske imperije. I on je sanjao jedan san. San je bio vrlo neobičan, kao što su bili i prethodni slučajevi. Kao što je bilo sve što je Nabuhodonosor radio, sve što je zabeleženo u pismu o njegovim delima. I on se probudio uznemiren. Ovoga puta znao je šta je sanjao, zapamtio je šta je sanjao, ali nije znao šta to znači. I on zapovede da dovedu pred njega sve mudrace Vavilonske i da kažu šta taj san znači. Zašto je on to radio? Zašto on nije samo zapitao Danila? Danilo je bio tu pored njega, Danilo je bio nad svom zemljom Vavilonskom. Zašto je bilo potrebno da zazovu sve mudarce zemlje Vavilonske? Car Nabuhodonosor je ostao car Nabuhodonosor. On nije bio obraćen. On je znao za Boga, ali nije znao Boga. On je znao o Bogu, ali nije poznavao Boga. On nije bio obraćen na put spasenja. On je još uvijek koristio svoju vavilonsku idolopokloničku religiju. Možda je to za njega bilo politički korisno. Možda je na taj način održavao dobre odnose sa svojim pristalicama, onim koji su ga održavali na vlasti. Jedan sam se ne može održati na vlasti. On mora da ima nekoga kod njega podržava. I sada dolaze vračari, zvezdari, haldeji, gatari, sve isto kao u početku. Događaji koji su se dogodili u drugoj glavi, događaji koji su se dogodili u trećoj glavi, to nije bilo dovoljno njemu da bi se on ozbiljno zamislio i kazao, hej, dokle ću ja vjerovati ove gluposti? Dokle će ja držati te praznovarice? Bez obzira šta svi drugi misle, ako Bog svemogući mene održava na prestolu, zašto ja treba da se bojim da prigrlim veru u tog Boga i da odbacim sve drugo? vidimo da i najmoćniji carevi na zemlji su vrlo slabi ljudi. I da najsposobniji između ljudi svojom sposobnošću ne mogu da pronađu tu mudrost koju im Gospod predočava i pokazuje. I sada dolaze vračari, dolaze zvezdari, dolaze haldeji, dolaze gatari, cela armija vavilonske mudrosti ili vavilonskog bezumlja. Dolazi pred cara Nabukodonosora. I niko od njih i oni svi zajedno ne mogu da kažu šta taj san znači. Ja ne znam da li se meni čini značenje toga sna tako očigledno zbog toga što sam tu glavu pročitao od početka do kraja. Ili je to stvarno tako očigledno? Šta je moglo značenje toga sna biti nego to što je kasnije Danilo objasnio? Zašto su ti zvezdari, mudarci i svi ti vračari bili nesposobni da objasne caru ili da predvide šta car znači, šta san znači? Ja pretpostavljam da postoje dva moguća razloga, možda postoje više mogućih razloga. Ja vidim dva moguća razloga u ovome. Jedan koji mi se čini da je više verovatan je taj da je Bog jednostavno zatvorio njihov razum, da u tom trenutku nisu mogli da objasne šta san znači, jer je bila Božja volja da samo onaj koji je prorok gospodnji, onaj kome je Bog otkrio pravu istinu, da taj bude pred carem Nabukodonosorom jedini koji će moći da kaže značenje toga sna. Drugi mogući razlog, možda ne toliko verovatan i siguran kao prvi, je da su ti zvezdari, vračari, mudarci, haldeji, šta su bili, da su oni shvatili odmah šta san znači i bojali su se da kažu istinu u lice tome caru koji je bio poznat kao tiranin, koji je bio strašan i opasan, koji nije znao za milost. On je bio kao jedna divlja zver. U svakom slučaju, na kraju 7. stiha kaže, oni ne mogoše kazati šta san znači. Najposle dolazi pred cara Danilo. Šta se ovdje pokazuje? Car Nabuhodonosor je kao svaki grešan čovjek. On će probati sve drugo pre nego što se pomiri da postoji samo jedan odgovor na sva pitanja ovoga života, a to je reč Božja. Kad ništa drugo ne pomaže, nema drugi izlaza, onda se čovjek obrati Bogu. Najposle kaže, dođe predame Danilo koji se zove Valtasar po imenu Boga moga i u kojem je duh svetih bogova i pripovedih mu san. Ponovo car propoveda san Danilu, taj isti san koji nisu bili u mogućnosti da protumače njegovi mudraci. Valtasare, poglavare, vračarima, znam da je duh svetih bogova u tebi, nikakva tajna nije ti teška. Kaži san moj što sam snio i šta znači. On još uvijek kaže da je u Danilu duh svetih bogova. Ne jednog boga, nego svetih bogova. On je još uvijek mnogo božac, ne zna božac, idolopoklonik. A utvara glave moje na postelji mojoj beše. Videh, gle, drvo u sred zemlje i visina mu velika. Drvo beše veliko i jako, visina mu dosezaše do neba. I videlo se to drvo do kraja sve zemlje. Lišće mu je bilo lepo, rod obilan. I na njemu je bilo hrane svima. Zver je poljsko odmaralo se u hladu njegovom. I na granama njegovim stajale su ptice nebeske. I od njega se hranilo svako telo. Ja videh u utvarama glave svoje na postelji svojih gle. Stražar i svetac siđe s neba. povika jako i reče ovako: posetite drvo, okrešite mu grane, pokidajte mu lišće, razmetnite mu rod. Neka pobegnu zveri ispod njega i ptice s grana njegovih. Ali panj sa žilama ostavite mu u zemlji, u okovima gvozdenim i mesinganim u travi poljskoj, neka ga kvasi rosa nebeska i deo, to jest način života njegov, neka bude sa zverjem od trave zemaljske. Srce čoveče neka mu se promeni i srce životinjsko neka mu se da, i sedam vremena neka prođe preko njega. To su odredili stražari i izrekli sveti da bi poznali živi da višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće i postavlja nad njim najnižega između ljudi. Taj san usnih ja Nabukodonosor, a ti Valtasare, kaži šta znači, jer nijedan mudrac u carstvu mome ne može da mi kaže šta znači san, a ti možeš, jer je u tebi duh svetih bogova. Tada Danilo, koji se zvaše Valtasar, ostao u čudu za jedan sat i misli ga uznemiravahu. Ja ne mogu da tvrdim kakav je bio izraz Danilovog lica, ali ja mislim da je na njegovom licu bio izraz duboke žalosti. Danilo je cenio i poštovao cara Nabuhodonosora. Danilo je želeo da se taj car obrati, da pozna da je Gospod Bog, Bog višnji, Bog jedini, da se pokaje od svojih greha, svoga bezakonja, svoga nasilja, svoje tiranije, i da okrene svoj život i svoju vlast na to da onima koji su poniženi, koji su potlačeni u tome velikom carstvu, omogući jedan bar koliko toliko ljudski život. Danilo je znao da Bog nije uzalud njega postavio u proročku službu, da Bog nije uzalud učinio njegova tri najbliža druga tako silnim, slavnim svedocima Božje istine. Danilo je znao sva svedočanstva kroz koja je prolazio car Nabuhodonosor i koja su njemu bila podarena od Boga. Prvo svedočanstvo u drugoj glavi, gde je prorok Danilo protumačio, prvo kazao, otkrio caru šta je sanjao i onda mu protumačio taj san. Svedočanstvo u trećoj glavi, gde je car Nabuhodonosor se suočio sa tom apsolutno nadmoćnom silom Boga višnjega. Danilo je znao da sva ta svjedočanstva je Bog dao sa određenom namjerom, određenom svrhom, da bi car Nabuhodonosor imao prilike da razmisli o svemu tome i da potraži taj put spasenja. Ali car Nabuhodonosor nije to učinio. I po ovome snu Danilo vidi da se tom vremenu Božje milosti, Božjeg svjedočanstva približava kraj. Da će car Nabuhodonosor, koji nije iskoristio priliku da se obrati Bogu živome, Bogu istinitome, kroz sva ta svjedočanstva u kojima on nije lično pretrpeo ništa veliko ni teško, da će on dobiti priliku da pozna moć Božju i da potraži milost Božju kad pretrpi nevolje i teškoće koje na njega dolaze. Car je gledao u lice Danilovo. Danilo je polako u svojim mislima i osjećanjima primao od Gospoda to otkrivenje i to svjedočanstvo koje je bilo potrebno da se iznese pred cara. I kako se to odvijalo i kako se to njemu Danilu otkrivalo, on je tako osjećao teret i žalost prema ovom čovjeku koji ima toliko sposobnosti, prirodne sposobnosti, prirodnog dara, prirodne inteligencije, koji je stvoren da vlada i da upravlja, koji može da pobedi mnoga carstva, ali sebe ne može da pobedi. I car Nabuhodonosor kaže: Valtasare, san i značenje toga sna neka tebe ne uznemiruje. A Danilo odgovori i reče, gospodaru moj, san neka bude tvojim nenavidnicima i značenje njegovo neprijateljima tvojim. Drvo što si vidio, veliko i jako, kojemu visina dosezaše do neba i koje se viđaše po svojoj zemlji, kojemu lišće beše lepo i rod obilan, i na kom beše hrane svemu, pod kojim stanovaše zverje poljsko i na granama mu se đahu ptice nebeske, to si ti, care. Ti si veliki silan i veličina je tvoja visoka i doseže do neba i vlast tvoja do krajeva zemaljskih. Kako može veličina cara Nabuhodonosora da doseže do neba? Kad je car Nabuhodonosor postavio taj zlatni lik i svi mu se klanjali, oni su se klanjali Nabuhodonosoru, u stvari kao Bogu. Na taj način je on dosezao do neba. Na taj način je on u nekoj meri ostvarivao ono što je duh pakosti želao od početka, uzvisit će se i izjednačiti sa višnjim. Uzdignut će presto svoj svrh nebesa. Danilo dalje govori, a to što je car video stražara i sveca koji silažaše s neba i govoraše, posecite drvo i potrite ga, ali mu panj sa žilama ostavite u zemlji u okovima gvozdenim i mesinganim u travi poljskoj, da ga kvasi rosa nebeska i sa zverjem poljskim neka mu je deo, dokle sedam vremena prođe preko njega, verovatno sedam godina. Ovo znači, care, i ovo je naredba višnjega, koja će se izvršiti na mom gospodaru caru. Bićeš prognan između ljudi i sa zverima ćeš poljskim živeti, i hranit ćete travom kao goveda, i rosa ćete nebeska kvasiti, i sedam će vremena proći preko tebe, dokle poznaš da višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće. A to što je rečeno da se ostavi panj sa žilama od drveta, carstvo će ti ostati, što znači neće biti drugi car postavljen, neće niko doći na vlast za to vreme, dokle se ne navrše tih sedam godina njegovog trpljenja ili njegove kazne, posljedica njegove upornosti ili odbijanja da se obrati na put spasenja. Dvadeset šesti stih kaže, zato je rečeno da se ostavi panj sa žilama od drveta, jer carstvo će ti ostati kad poznaš da nebesa vladaju. Zato, care, neka ti bude ugodan moj savjet. Oprosti se greha svojih pravdom i bezakonja svojih milošću prema nevoljnima, da bi ti se produžio mir. E, da bi ti se produžio mir. Ovdje tako piše da se ovaj san nije odmah ispunio. Još je ostavljeno na Nabuhodonosoru godinu dana. Godinu dana da posluša taj savjet proroka Danila. Da li je poslušao? Nije poslušao. Posle 12 mjeseci hodao je po carskom dvoru u Vavilonu i gledao je oko sebe grad Vavilon, verovatno da je carski dvor bio najvišnji. I on je sa visine gledao mnoge druge zgrade, bogate zgrade, skupo sagrađene, raskošne zgrade, utvrđene zgrade. Sve je to govorilo o moći Vavilonskog carstva. I car je gledao u to sve i on je hteo da pukne od ponosa. I on kaže, nije li to Vavilon? Taj veliki Vavilon što sam ga ja sazidao jakom silom svojom, da bude stolica carska i slava veličanstvu mome. On se divio. Divio se sam sebi više nego car Irod kad je držao govor i u narodu neko povikao, ovo je glas Božji, ne čoveči, i njega su crvi poli. car Nabuhodonosor je nešto drugo dobio ovdje. Kaže, još te reči behu u ustima caru, a glas dođe s neba, tebi se govori, care Nabuhodonosore, carstvo ti je oduzeto. Ti si prognan između ljudi, da živeš sa zverjem poljskim, da se hraniš travom kao goveda. 7 godina će proći preko tebe, dokle poznaš da višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome on hoće. I u tom času ispuni se ta reč na Nabuhodonosoru. I on bi prognan između ljudi. Šta to znači? Njegovo ponašanje je postalo tako, on je potpuno izgubio razum, on je podivljao. Njegovo ponašanje je postalo tako da oni nisu mogli njega držati više na tom mjestu kao cara. Ti koji su bili najbliži, koji su imali najjaču silu da ga, i autoritet da ga održe na vlasti, oni su ga morali ukloniti odatle, jer bilo nemoguće imati ga u svojoj sredini. Kad su ga hranili hranom koju je dotle jeo, on je to sve izbrljao i razbacao oko sebe. Kad su mu dali travu da jede, onda je jeo, kao što jedu koze i ovce i goveda. Nije više bio u stanju da spava na postelji, da se pokriva pokrivačima. On se ponašao kao divlja životinja. Onda su ga postavili na takvo mjesto gdje bi je ograđen, osiguran, da ne može odatle da izađe i da ne može niko k njemu da dođe, i gdje je bilo dovoljno hrane, te vrste koje je sada mogao da troši. I bio je izložen prirodnim elementima, vremenu i promjenama vremena. Njegova kosa i dlake po telu su narasle i zagadile se i udebljale se. Kaže, kao u orla, i nokti su bili njegovi kao kandže u ptica. I tako je proveo 7 godina. Carstvom su upravljali njegovi pomoćnici i čekali su da on bude oslobođen od toga suda Božjega ili te kazne koju mu je Bog dao. Kako je to bilo moguće? To je bilo moguće na taj način što je prorok Danilo bio gospodar nad svom zemljom Babilonskom. To jasno piše u 48. stihu 2. glave knjige proroka Danila. Posle 7 godina, Nabuhodonosor car, 34. stih piše o tome, podiže oči svoj, pogled svoj k nebu i um njegov mu se povrati. Kad mu se povratio um, to više nije bio um onoga koji nije htio da se obrati, to je bio drugačiji um, um čovjeka koji želi da se obrati Bogu i želi da Bogu pripada. On je blagoslovio višnjega i dao je hvalu i slavio je onoga koji živi do veka, čija je vlast, vlast večna, čije je carstvo od kolena do kolena. I svi stanovnici ništa nisu prema njemu. I on radi šta hoće sa vojskom nebeskom i sa stanovnicima zemaljskim, i nema nikoga ko bi mu ruku ustavio i rekao mu, šta radiš? U to vrijeme njegov um se potpuno obnovio, um cara Nabuhodonosora. I na slavu carstva mojega, kaže on sam, vrati mi se veličanstvo moje i svetlost moja. Dvorani moji, knezovi moji, potražiše me i utvrdih se u carstvu svome i doda mi se više veličanstva. Sada ja, Nabuhodonosor, slavim i uzvišujem cara nebeskoga, njega hvalim, čija su sva dela istina i čiji su putovi pravedni i koji može oboriti one koji hode ponosito. I sada da se vratimo na početak ove 4. glave, gdje kaže, car Nabuhodonosor svim narodima šalje ovo svjedočanstvo, plemenima i jezicima što su po svoj zemlji, mir da vam se umnoži. To su reči pobožnog čovjeka. Svide mi se da objavim znake i čudesa što mi učini Bog višnji. Znaci njegovi kako su veliki, čudesa njegovo kako su silna, carstvo njegovo, carstvo večno, i vlast njegova od kolena do kolena. to više nije ja Nabuhodonosor, car nad carevima, nego Gospod Bog je car nad carevima, a Nabuhodonosor je samo čovjek. I slavi onoga koji mu daje milost i spasenje. Ja zaključujem da ova četvrta glava nama u velikoj jasnosti iznosi svjedočanstvo da je car Nabuhodonosor obratio se u veru Izraeljevu, da je car Nabuhodonosor postao duhovno brat proroku Danilu i ovoj trojici vernih svedoka od naroda judejskoga. Ja vjerujem da je to bila neopisiva radost za Danila i njegove drugove. Ja isto tako vjerujem da je Bog to učinio ne samo zato da spase dušu Nabuhodonosorovu, nego da otvori vrata spasenja mnogim drugima koji su u to vrijeme živjeli u carstvu Vavilonskom i koji su mogli kroz ova svjedočanstva poznati da nema drugog Boga koji tako može spasti. Ja pretpostavljam da je prorok Danilo imao velik broj učenika koji su se obratili na put spasenja. Vrlo je moguće da ona gomila mudaraca koji su došli u Jerusalim iz daleka, koji su vidjeli zvezdu na istoku, zvezdu kojom je Bog njima otkrio da se rodio car judejski kojega su čekali mnogi naraštaji, da su ti mudarci bili potomci Danilovih učenika, potomci onih koji su se obratili i vjerovali da nema bezbroj bogova kao što je bio običaj u Vavilonu, nego da ima samo jedan pravi, istiniti, živi, svemogući Bog koji može spasti i izbaviti kako niko drugi ne može. Vjerujem da postoje i drugi razlozi zašto je Gospod to učinio. Da se u carstvu Vavilonskom već sada priprema vrijeme za obnovu Jerusalima, za povratak ostatka naroda judejskoga i izraelskoga iz ropstva Vavilonskoga u zemlju Judinu, da se obnovi grad Jerusalim, zid da se opet nazida, hram da se podigne i žrtva da se ponovo uspostavi, jer se približava vrijeme kada će trebati da se javi rođenje spasitelja sveta. Ja pretpostavljam da se taj san Nabuhodonosoru ispunio u svim svojim pojedinostima i da u vrijeme tih 7 godina kada je car Nabuhodonosor bio bez vlasti, bez autoriteta, bez moći i kada je prorok Danilo vladao u carstvu Vavilonskom, da mnogi oni koji su bili ulizice cara Vavilonskoga i neprijatelji judejski su se razbežali. Da je možda ekonomska i vojna moć Vavilona prilično oslabila. Ali to carstvo se ipak održalo, jer je tako bilo od Boga određeno. I može biti da u to vrijeme je bilo više mogućnosti da se mnogi od naroda judejskoga uzdignu na značajnije položaje i da mnogi od judejaca postanu učenici Danilovi u tom smislu što će se vratiti veri svojih otaca i svetih proroka i držati reč Božju kao što je držao Danilo i njegovi drugovi. Moguće je da je Gospod ostvario mnoge druge stvari i pripremio put za ostvarenje još i drugih stvari i događaja koje sve trebalo u svoje vrijeme da se ispuni, koje nije sve u pojedinosti ovdje zabeleženo. U drugoj knjizi o carevima 25. glavi piše da je Nabuhodonosor car došao sa svom vojskom svojom na Jerusalim i opkolio grad Jerusalim. U to vrijeme je bio car judejski Sedekija, jedan od vrlo grešnih careva i posljednji car judejski koji je mnogo zadavao jada i nevolje Jeremiji proroku i mučio ga i zlostavljao ga na razne načine i nije nikada hteo da posluša reč Gospodnju koju je Jeremija prorok njemu objavio. I sada je došlo kraj u tome bezakonju. Vojnici na Nabuhodonosorovi uhvatili su cara Sedekiju i car Nabuhodonosor ga je osudio na slepilo. Sinove Sedekijine poklali su na njegove oči, onda su Sedekiji iskopali oči, svezali ga u dva lanca i odveli ga u Babilon. Posle smrti cara Nabuhodonosora, kada je prorok Danilo još uvek imao jako veliki uticaj na Babilonsko carstvo, sin cara Nabuhodonosora, Ivel Merodak, 27. stih, to je 25. glave druge knjige o carevima, je potražio Joahina, jednog od zarobljenih careva judejskih koji su robovali u Babilonu, i izveo ga iz zatvora, preobukao ga i postavio ga u carski dvor da bude carev gost, kao deo carske familije do kraja njegovog života. Ja mislim da je to bio uticaj proroka Danila, da je Bog preko Danila objavio da se ovaj car u zatvoru pokajao i obratio Bogu, i zbog toga mu je Bog dao ovu milost da ne provede svo ostalo vreme u zatvoru. Jer zatvori u Babilonu nisu bili mesto zadovoljstva, zatvorenici su bili u okovima. U petoj glavi se opisuje doživljaj i kraj života posljednjeg babilonskog cara Valtasara i kraj babilonskog carstva. Prorok Danilo ostaje na vlasti i ostaje uticajna ličnost i u početku mitskog i persijskog carstva. Slavni veći Bože naš, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, i mi ovako siromašni i slabi želimo u današnjem danu, u ovom sastanku, da se pridružimo svima svetima i na nebu i na zemlji koji tvoje sveto i očinsko ime proslavljaju, Bože. Ti si Gospode Bože, car nad carevima. Ti si Gospodar nad gospodarima, ti si jedini nepogrešivi sudija nad svim sudijama. A ovdje na nizini zemaljskoj, Gospode, spasitelju naš, ti si hodio u telu sličnom našem i ti si propovedao reči večnog života. Ti si činio dela milosti, dela ljubavi, a beseda tvoja bila je silna, jer ti nisi tražio svoju čast i slavu, nego slavu i čast Oca Nebeskog. Oče naš nebeski, mi želimo ovako slabi i siromašni da se ugledamo na taj primjer o Bože večni. I mi želimo ovdje na nizini zemaljskoj da tražimo slavu i čast tom svetom imenu, da ispitujemo i istražujemo šta je tvoja sveta i savršena volja u ovim rečima koje čitamo, u ovoj knjizi svetih svedočanstava od prastarih vremena. Ti nam daruj, o Gospode Bože naš, milostivi da gledajući u reči svedočanstva svetih proroka i svetih apostola, da možemo shvatiti i poznati silu toga duha koji svedoči da je samo jedno ime i na nebu i pod nebom jedno jedino ime dano ljudima na spasenje. Da si ti, Gospode Bože naš večni, postavio u Sionu kamen krajugalni, kamen izbrani i skupocenu, koliko veruje neće biti osramoćen. Oče naš nebeski, mi te molimo za tu tvrdu i nepokolebljivu veru praotaca, proroka i apostola, utemeljenu na tom kamenu izbranom i skupocenom. Ti, o Gospode Bože večni, budi tvrda gora našega spasenja, jedini grad utočišta naših duša. Ovdje na zemlji, Gospode Bože naš milostivi, mi nemamo grada ni mesta gdje bismo našli utočišta, da duh pakosti, duh tamene napada i ne prevari rod čovečiji.
ali u tebi, u Hristu, Sinu tvome, Gospode Bože večni, ti si nam dao sigurno utočište. Mi te molimo, Oče naš nebeski, da nam ti daruješ silu, tu duhovnu moć, da budemo deca Višnjiva, naslednici večnoga života, nosioci svetih obećanja, i da sa strpljenjem trčimo u tu bitku koja nam je određena. Oče naš nebeski, iz ovih reči koje gledamo, iz knjige proroka Danila, o događajima koje si ti, o Gospode Bože večni, dao da se zapišu iz toga vremena, kako se reči nauke tvoje ispunjavaju i carstvo Vavilonsko bliži se svome kraju. Ti nam daruj, Gospode Bože, naš milosti da možemo naučiti u čemu je pravo bogatstvo, gde se nalazi pravo imanje, gde su trajne vrednosti, gde su i od koga su darovi i blagoslovi koji neće propasti. Oče naš nebeski, ti nam daruj da srce i um naš bude upravljen ka tom prestolu slave, tom prestolu veličanstva tvoga imena, prestolu koji se neće uzdrmati, i da naša težnja bude ka tom carstvu koje neće biti predano ni pasti u ruke drugom narodu. Jer si ti tvorac i svedržitelj sve vasiljane, i ti si car nad carevima, Gospode Bože naš milostivi. U Hristu Sinu tvome ti si nas izbavio od vlasti tame i greha, i ti nam otvaraš vrata večnog života. Daruj nam ti, Oče naš nebeski, da tim putem života hodimo i tvoju volju da tvorimo. Daruj nam da i mi možemo kazati svetu i grehu oko nas kao sluga tvoj prorok Danilo, zadrži darove svoje tebi i časti tvoje daj drugome. I da i mi možemo kao sluga tvoj prorok Danilo osloniti se sa punim pouzdanjem u reči nauke tvoje koje ti otkrivaš u ovoj knjizi. Blagi i milostivi Bože naš, koji su bili verni svedoci tvoji, zabeležili su te reči. Daj nam ti, o Gospode Bože večni, da i mi čitajući te reči budemo tvoji verni svedoci, da hodimo tragom Hristovim i tvoju volju da tvorimo. Oče naš nebeski, ti si služi tvojemu proroku Danilu sa drahom i saku i avdenagu dao dar tvrde i nepokolebljive vere. Ti si im, o Gospode Bože večni, podario ono blago sakriveno u polju, pa iako su tvoje ime svedočili u trpljenju, u stradanju, u progonstvu, ti si im darovao da mogu videti i osjetiti da je tvoja sila i tvoja moć iznad svake sile zemaljske. I mi želimo tebi da se predamo i tebi da se poverimo, Bože. Uči nas ti reči nauke tvoje duhom tvojim, i ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da nijedan nalog tvoj, nijedno pravilo, nijedno uputstvo za nas ne bude ni suviše veliko da od njega odstupimo, ni suviše malo da ga zanemarimo, nego da duhom tvojim svetim, rečima nauke tvoje se hranimo i silom tvoga duha poslove, želje, namere telesne da možemo pobeđivati i usmrćivati, da od sebe odbacimo sve što je zemaljsko, ljudsko i đavolsko, i da se celim srcem predamo i poverimo da tvojim putem idemo, jer ti i u žalostima daješ trajnu radost, jer ti daješ u nevoljama izbavljenje, jer ti pružaš, o Gospode Bože svemogući, i onda kada se telu ovom na zemlji bliži kraj, tvoja sveta otkrivenja, jer si otvorio vrata nebeskog carstva svima koji veruju u Hrista. Tebi, o Gospode Bože večni, od naših slabih srca zahvaljujemo i molimo te blagoslovi reči nauke Tvoje i ispuni nas duhom Tvojim, uzvisi ime Hrista Sina Tvoga, proglasi Tvoju svetu istinu od kraja do na kraj sveta i Ti izvedi iz sveta i greha duše koje si Ti iskupio na Golgoti, Ti narod Tvoj duhom Tvojim svetim spajaj i sjedinjavaj u jednu zajednicu, zajednicu Hrista Sina Tvoga, na slavu i hvalu Tvom svetom imenu. Amin. Knjiga proroka Danila, 5. glava, nalazi se odmah iza 4. glave. Ali koliko je vremena prošlo od posljednjeg stiha 4. glave do 1. stiha 5. glave, nije tako jednostavno ni lako za mene da to ocenim, a nisam ni uzeo vremena da proračunam, samo koliko se može zaključiti iz nekakvih historijskih zapisa, za koje zapise ja ne znam sigurno koliko su tačni, jer nije to Sveto pismo, nego ljudski zapisi. Ipak, koliko se može zaključiti iz tih zapisa, car Valtasar nije bio sin cara Nabuhodonosora, nego njegov unuk, možda čak i praunuk. Da između završetka života Nabuhodonosora i početka vladavine cara Valtasara je prošlo vrlo dugo vreme. Daje se iz tih zapisa zaključiti da je u ovo vreme prorok Danilo bio u svojoj već dosta dubokoj starosti. Da on više nije bio onaj mladić koji je u vreme cara Nabuhodonosora stajao pred carem i tumačio njegov prvi san, koji je car, koliko se sećamo, zaboravio, i drugi san koji je car zapamtio u svim pojedinostima većim, ali njegovi mudarci nisu bili u stanju da protumače taj san. U ovo vreme izgleda prorok Danilo je bio vrlo ostareo čovjek, ali u toj starosti mi ga vidimo tako krepkog, snažnog, pribranog i u čvrstoj zajednici i vezi sa svojim Gospodom, kao što možda u starim vremenima smo mogli videti Isusa sina Navina, pa čak i samog Mojsija, koji pred samu svoju smrt penje se na tu goru, odakle će videti zemlju obećanu, ali u nju neće ući, jer tamo na toj gori on će umreti. I Halev sin Jefonin i drugi koji su u to vreme bili verni Gospodu, za razliku od onih koji su u pustinji ostavili kosti svoje i pomrli u pustinju u svom još, tako reći, zrelom dobu, ali ne u starosti, da iako je Danilo bio u Vavilonu, daleko od zemlje obećane, daleko od Jerusalima, iako je Danilo verovatno ovo vreme znao da je Jerusalim sav u ruševinama i da je dom Gospodnji spaljen, da se žrtve ne prinose i tako dalje, Danilo je još uvijek svakodnevno obavljao svoje molitve, kao što nalazimo kasnije zapisano u, mislim da je to u 6. glavi knjige proroka Danila, da je Danilo obavljao svoje molitve pred jednim prozorom koji je bio otvoren prema Jerusalimu. Zašto bi jedan veran prorok Gospodnji koji imao tako tvrdu veru, kad se molio Bogu, bio licem obraćen prema jednom gradu koji je u ruševinama ili možda prema hramu koji je spaljen, od kojeg nema ništa, tamo se više ne proglašuje reč Božja, tamo se više ne obavlja prinos i žrtva kao što je bilo u vreme dok su još služili Gospodu, i taj narod je u ropstvu. Čemu se molio ili šta je u srcu imao Danilo. On se molio Bogu nebeskome, istom onom Bogu koji je nekada pokazivao svoju moć blagoslovima i izobiljem u zemlji obećanoj, a koji sada pokazuje svoju moć i svoju pravdu, a i svoju milost svim tim teškim stanjem u koje je zapala ta zemlja i u kojem se nalazi taj narod judejski i izraelski. Danilo je verovao da će Gospod ispuniti ono što je odredio da bude, koje je bilo poznato iz knjiga proročkih koje su zabeležili i svedočili prethodni proroci pre Danila. Možda bi vredelo spomenuti da se iz ove pete glave može primetiti da je Danilo dobio sasvim drugi položaj na carskom dvoru, da u vreme cara Nabuhodonosora Danilo je bio postavljen da bude gospodar nad svom zemljom Vavilonskom, da bude učitelj i, kako bih kazao, starešina nad ostalim mudarcima i tračarima i zvezdarima i tako dalje, da kad nešto teško se nalazi pred njima, kad ne mogu da reše nekakvo teško zamršeno pitanje, neku zagonetku, onda bi se obratili Danilu. On je bio njihova posljednja nada da saznaju tajne koje oni ne mogu da otkriju i da razumeju. Međutim, sada u ovo vreme možemo da vidimo da se Danilo nalazi kao jedan zaboravljen čovjek. Da car Valtasar ili se pretvara da ga ne poznaje, ili stvarno je sasvim zaboravio da postoji tamo neki Danilo koji je prorok Boga svemogućega. Pa kako je mogao taj car Valtasar da dođe na vlast ako nije učio sve one knjige i ono obrazovanje, onu mudrost haldejsku koja je bila zabeležena u carskim dnevnicima? Ja sam uveren da ovo što je car Nabuhodonosor činio, i naročito u četvrtoj glavi što piše u početku, car Nabuhodonosor svim narodima, plemenima i jezicima što su po svoj zemlji, mir da vam se umnoži, svide mi se da objavim znake i čudesa što mi učini Bog Višnji, znaci njegovi kako su veliki, čudesa njegovo kako su silna, carstvo njegovo carstvo večno i vlast njegovo od kolena do kolena. A to je čovjek koji je osjetio nešto od te sile i moći Boga svemogućega. I onda šta govori u osmom stihu, kaže, posle svih zvezdara, vračara i haldeja, najposle dođe predame Danilo koji se zove Valtasar po imenu Boga moga i u kome je duh svetih bogova i pripovedih mu sam. I kaže, pošto je ispripovedao san, on kaže, taj san smih ja, car Nabuhodonosor, a ti, Valtasar, kaži šta znači, jer nijedan mudrac u carstvu on ne može da mi kaže šta znači, a ti možeš jer je u tebi duh svetih bogova. Je moguće da taj car Valtasar nije znao za Danila, da ga nije poznavao? Drugo pitanje je, šta se tu događalo? Ovdje kaže, car Valtasar učini veliku gozbu, tisući knezova svojih. Jesu te tisuće knezova ili ta tisuća, hiljada knezova, jesu oni bili stalno u carskom gradu, u gradu Vavilonu, a nisu bili širom carstva Vavilonskog? Ko je vladao tim carstvom? To sve ukazuje da je vrlo moguće da, što piše u istorijskim zapisima, da to ima izvesne tačnosti. Da je u to vreme, u vreme cara Valtasara, bila velika uzbuna ili pobuna u celom Vavilonskom carstvu. Da su Miđani i Persijanci ustali protiv Haldejaca. I da su oni postavili sebi vođu, verovatno jednog od ranijih vojskovođa Vavilonskih, koji je bio u sastavu Vavilonskog carstva. U svakom slučaju, iz istorije se može zaključiti da u ovom trenutku, kada se ta hiljada knezova nalazi u Vavilonskom gradu, oni su pobegli iz svojih gradova u kojima su vladali i upravljali, jer je tamo bila revolucija. Tamo je bio rat, građanski rat. Carstvo Vavilonsko je bilo svo uzdrmano. I koji su bili dotle na vlasti, Vavilonci, pod carem Valtasarom, Haldejci, oni su pobegli u Vavilon grad. I grad je bio opkoljen u ovo vreme Miđanima i Persijancima. Jedna velika masa vojnika, vojske, pobunjenog naroda, nalazili su se oko grada i sve što je trebalo njima da ubiju cara, da pobiju njegove knezove i da oni zavladaju iz Vavilona celim Vavilonskim carstvom, koje od tog vremena nadalje neće više se zvati Vavilonsko carstvo, nego carstvo Midsko i Persijsko. Je li to bilo vreme da se pravi gozba? Zašto je car Valtasar učinio jednu veliku gozbu u tako vreme kad je trebalo da brani zidove toga grada kojim je bilo jedino utočište? Ako tu izgube, oni su izgubili sve što su imali ili sve u čega su se uzdali. Šta mi vidimo ovde? Kakva osoba, kakva priroda, kakav karakter je bio taj car Valtasar? On je odrastao kao carski sin bez brige. On je imao svaku udobnost i slično kao što je nekada, kad god je Bog pokazao milost faraonu, faraonovo srce je otvrdnulo. Tako je tim izobiljem Valtasarovo srce otvrdnulo da se ne boji Boga nebeskoga i da provodi život u zaboravu. On ne želi da zna stvarnost, on ne želi da zna istinu. I ako se oko njegovog grada, tamo vojska i njegovo carstvo koje je bilo 120 zemalja, sada je samo jedan grad i taj grad je opkoljen sa svih strana, on ne priziva toga Boga za pomoć i ne traži odgovor od Danila, šta više Valtasar ne želi ni da zna Danilo postoji. Zašto? Danilo je imao veliku moć. U vreme cara Nabuhodonosora, on je bio gospodar svoj zemlji Babilonskoj. Kad jedan car kao car Valtasar želi da živi razuzdanim, nemoralnim, neodgovornim, nemarnim životom, raskalašnim životom, on ne želi nikakva pravila. On neće niko da tu ima uticaj i da neko još može kazati šta je pravo, šta je krivo. Ono što njemu godi, on će to da radi. Danas živim, sutra ću umreti. Pa nemoj biti tako siguran da ćeš sutra umreti, možda ćeš još noćas umreti. Ovdje tako piše u početku 5. glave, on je učinio veliku gozbu, 1000 svojih knezova i oni su, i on je sam pio vino pred 1000 njih. Pa izgleda da je bilo potrebno ili da se on tu sad pokaže, to je sve što mu je ostalo, ta 1000 knezova, oni nemaju mnogo vojske, vojska je okolo grada. U gradu možda nešto malo Haldejaca, ali Miđani i Persijanci su prekrilili svu zemlju. I sad treba car da se pokaže pred njima, da je on veseo, da on uživa, da se oni ne brinu. A što ovi tu oko grada, tamo potkopavaju grad, neka kopaju. Vavilon je večni grad. Njega niko ne može oboriti. Sam car Nabuhodonosor kad je gledao bio tako zadivljen da je kazao, nije li ovo grad Vavilon koji sam ja sazidao da bude stolica moga carstva i da bude mesto moga veličanstva i moje moći, to su mu bile posljednje reči, posle toga izgubio pamet, jer je Bog odredio da se kroz tog tako uzvišenog i moćnog cara Nabuhodonosora pokaže da ima car koji je car nad carevima, da Bog upravlja svima. I to je, Bog je takav car koji ne zaboravlja ni prosjaka, ni siromaška, ni bolesnika, ni onoga koji je tek u životu. I sada, šta vidimo ovde, car Valtasar se uzda u taj grad. On veruje da je to trajno, da je to večno. I on time daje jedno loše svedočanstvo, jednu grešnu nauku svima koji u to gledaju, da se uzdaju u utvrđenja ovoga sveta i ovoga vremena u kojem živimo mi. Oni su živjeli u ono vreme, oni su se u to uzdali. U današnje vreme, ako jedan čovjek ne mora biti car, može biti običan građanin, radnik, seljak, ako gleda u tu tehničku moć koju imaju svojim rukama vlastodršci današnjeg vremena, kako je to sila, kakve su to razorne moći, ali šta vidimo, to je sve razorno. Oni nemaju ni blizu toliko moći i sile da stvore nešto. Oni ne mogu u svom narodu, u svojim krajevima da izvade ili da izbave od sirotinje, od bede, od gladi velik broj stanovnika. Ne mogu svoj narod da spasu od trovanja drogama, duvanom, alkoholom i svim tim stvarima. Ne mogu svoj narod da izbave od zločina i takvih groznih stvari u kojima žive, nemorala i koliko ima samo ostavljene i zanemarene, a koliko još ima zlostavljene dece u bogatim zemljama. Gospod nama time pokazuje koliko je sigurno, to jest nesigurno, uzdanje u moć i silu zemaljsku. Šta je radio car Valtasar? Načinio veliku gozbu, tamo su njegovi knezovi, tamo su njihove ženske i žene i nežene i jedno nemoralno stanje od kojeg ja pretpostavljam prorok Danilo najradije bi bio toliko daleko koliko god može da bude. I onda kad se već napio, kada je i to malo razuma koliko je on koristio u svojoj glavi, kad je i to već popustilo pod uticajem alkohola, onda je on naredio ili kazao neka donesu zlatne sudove i srebrne koje je odneo Nabuhodonosor, ovdje piše otac mu, je otac u tom smislu kao što su kazali da je Hristos sin Davidov, na primjer, da je on je bio njegov otac u tom smislu što je bio u istoj liniji, istoj dinastiji, iste porodice carske, ali to ne znači otac, da kažem tako, biološki ili da je Valtasar bio sin Nabuhodonosoru. U svakom slučaju, vidimo, on je naredio i doneli su zlatne sudove koji su bili, gdje su ti sudovi bili stavljeni kad ih je Nabuhodonosor donao? U hram njihovog boga, vavilonskog boga, Nabuhodonosorovog boga u to vreme. A šta znači, u to vreme Vavilonci, naročito car Nabuhodonosor, oni nisu imali pravo razumevanje ko je pravi bog, ali ipak su te sudove koje su doneli poštovali. Nisu ih stavili u carsku riznicu, nego u riznicu njihovog boga. Car Valtasar je rešio da i tu posljednju granicu prekorači. On ne poštuje tog boga judejskoga. Uostalom, zašto da ga poštuje kad on nije spasao svoj narod od Vavilonaca, nego Vavilonski bog je bio jači od toga boga. Ponovo se vraća ovdje Valtasar i njegova grupa, njegovi knezovi i njihove žene na ono što je bilo pre nego što je car Nabuhodonosor bio, da kažem tako, obasjan otkrivenjima Božijim kroz njegove snove i tumačenje koje je dobio preko proroka Danila. Pre nego što je car Nabuhodonosor shvatio i poznao da višnji vlada zemaljskim carstvima. I šta se događa? Car Valtasar prelazi preko toga, on je sve to već davno zanemario, zaboravio, ostavio i sada je došlo vreme da mu Gospod pokaže da je njemu to potrebno, da on treba da potraži to, ali to svjedočanstvo koje će se pokazati nad Valtasarom carem neće njemu poslužiti na dobro, suviše kasno. On je suviše dugo zanemario istinu. On je suviše dugo zavaravao sebe prevarama ljudskim. Šta piše ovdje? Oni su pili vino, hvalili njihove bogove, zlatne, srebrne, medene, drvene i kamene. No, neko bi mogao kazati, pa kako su mogli verovati da su ti komadi kamenja, ti njihovi kipovi, te njihove razbarije, da su to bogovi, kad su oni sami to načinili, njihovi ljudi, njihovi majstori su to načinili. Pa ja ne mislim da su oni Vavilonci verovali da su to stvarno bogovi, oni su verovali da to predstavlja bogove. To su samo svetinje posvećene na to da na tom mjestu se njihov bog poštuje, da se njemu prinose žrtve. A Bog je nevidljiv. Bog je nešto drugo. On će se možda pojaviti, ako je vodeni bog, pojavit će se u moru. Ako je drveni bog, pojavit će se u šumi nekakvim događajem, nečim neobičnim, nečim što je možda zastrašujuće ili zadivljujuće. Ako je kameni bog, pojavit će se u planinama, u stenama i tako dalje. A oni bi onda od tih planina, od tih stena odvalili jedan komad, od toga bi napravili kip, doneli ga u njihov hram i sad to bi bio posticaj tom bogu da se javi u njihovom hramu i tamo su prinosili žrtve. Zašto se uopšte zadržavam oko toga da to razlažem ovdje? Pa zbog toga što to još uvijek postoji. To još uvijek postoji u današnjem svetu. Koliko ima onih koji smatraju sebe hrišćanima i koji veruju da se Božji blagoslov pokazuje u dolarima ili u markama ili nekom drugom novcu? Koliko ima vernika ili ljudi koji imaju nekakve knjige, nekakve svetinje u svojim stanovima i veruju da to će ih spasti od nevolje ili od opasnosti ili da to donosi blagoslov bez da čitaju i razgledaju i istražuju šta je stvarno volja Božja? Idolopoklonstvo u današnje vreme u savremenim, modernim oblicima nalazi se u velikoj meri svuda oko nas. Ali za nas je mnogo važnije pitanje da li se nalazi u našem životu, u našem shvatanju, u našem gledanju, da li smo se mi sačuvali od idolopoklonstva, od neznabožstva. To je, koliko se ja sećam, u poslanici Jovanovoj, pokušat ću na brzinu da pronađem to, u prvoj poslanici Jovanovoj, peta glava, posljednja glava i posljednji stih, kaže: dečice, čuvajte se od neznabožstva. Posle svega onoga što je on pisao, samo nekoliko stihova da se vratimo u tu petu glavu, pa recimo 13. stiha kaže: ovo vam ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božjega, da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božjega. Koji verujete u Hrista, da vi znate da vi verujete u Hrista. Šta ta reč znači? Šta je on time objasnio ili šta je Gospod nama time rekao? Da je moguće ljudima da rečima veruju u Hrista i srcem ne veruju ništa. I to je vrlo opasno, to je neznabožački. Kaže, ovo je sloboda koju imamo k njemu, da ako što molimo po volji njegovoj, posluša nas. No nije sloboda da molimo ako je nešto po našoj volji, da nas u tome posluša. To bi značilo on je naš sluga, ne mi njegov. Ovo je sloboda koju imamo k njemu, da ako što molimo po njegovoj volji, on nas posluša. Kad znamo da nam nedostaje ono što Gospod kazao, vi štite najpre carstva nebeskoga, a ovo drugo će vam se dodati po potrebi i kako je od Boga određeno. I kad znamo da nam to treba i to je ištano, on će nas poslušati, on će nam dati ono što tražimo. Ali mi ne možemo od Boga ništa iskati ako smo svjesno i namjerno protivni njegovoj volji. Ovdje u 15. stihu dalje piše: i kad znamo da nas sluša što god molimo, znamo da će nam dati što ištemo u njega. Mislim da bi se ovdje trebalo uporediti prevod na drugim jezicima i neće se duže oko toga zadržavati. Ovdje piše: ako ko vidi brata svojega da greši greh, nek smrti, neka moli i daće mu život. Onima koji greše, nek smrti. Naš Gospod je kazao, svaki greh i svaka hula oprostit će se ljudima. I mi znamo kojima je oprošteno. I mi znamo da ima mnogih kojima nije ni jedan greh oprošten. Iako je Gospod kazao, svaka hula i svaki greh će se oprostiti. Drugim rečima, šta je Gospod kazao? Naći će oproštaj svaki koji moli, svaki koji se kaje, svaki koji se pokorava Bogu. Dobit će oproštaj za svaki greh. Ali ima greh koji se neće oprostiti, koji ne veruje reč Božiju, koji ne prima reč Božiju, koji ostane u svom nevjerstvu i svom bezakonju do kraja. Ko će da mu oprosti kad je odbacio onoga koji jedini može oprostiti? I ovdje piše, ima greh smrti ili greh koji vodi u smrt. Za taj ne govorim da moli. Da mi ne tražimo i da mi ne molimo da Gospod oprosti i onome koji se ne kaje. I onome koji nastavlja i dalje da nalazi sebi to grešno zadovoljstvo u prestupanju Božje volje. Svaka je nepravda greh. Ima greh koji nije na smrt. To je onaj za koji se čovjek kaje i koji ostavlja. Znamo da nijedan koji je rođen od Boga ne greši, nego koji je rođen od Boga čuva se i na častivi ne dohvata se do njega. Znamo da smo mi od Boga i sad svijet leži u zlu. Ovo govori o Hristovim učenicima, o apostolima. I mi, svaki od nas u današnje vrijeme, nemamo to pravo niti tu slobodu da mi kažemo, mi znamo da smo mi od Boga i sav svijet leži u zlu ako ne držimo one reči, onu nauku koju su apostoli zapisali, koja je Duhom Božijim potvrđena i posvedočena. Znamo da Sin Božji dođe i dao nam je razum da poznamo Boga istinoga i da budemo u istinitome Sinu, njegovom Isusu Hristu. Ovo je istiniti Bog i život večni. I posle svega toga piše, dečice, čuvajte se od neznaboštva. Pazite da ne zanemarite reč Božiju, čuvajte se da reč Božja za vas ne postane nešto što je navika, nešto što ne osjećate više, nešto što govorite na pamet. Nešto što učite, a sami se toga ne pridržavate. Čuvajte se da vam reč Božja ne postane nešto tako beznačajno kao knjige ovoga svijeta. Ili da vam reč Božja ne postane kao jedna amajlija, svetinja koja nema nikakve sadržine. Reč Božja stoji tamo u nekakvoj vitrini, u knjizi zapisana i niko ne čita. Čuvajte se od neznaboštva, nemojte se klanjati obličju stvari, nego klanjajte se onome koji je tvorac i svedržitelj svega. Pa, u četvrtoj glavi knjige proroka Danila posljednji stih piše, Nabuhodonosor svima narodima objavljuje, sada ja, Nabuhodonosor, hvalim i uzvišujem i slavim cara nebeskoga, čija su sva dela istina, čiji su svi putevi pravedni i koji može oboriti one koji hode ponosito. Kako to nije došlo na pamet Valtasaru? On je bio tako ispunjen tim svojim ponosom da tu nije bilo mjesta za Gospodnju istinu. I šta se događa? Tu su oni, tu oni piju, tu oni vesele se, tu je gozba, a oko grada je vojska koja traži načina da uništi tu vlast koja je još u Vavilonu. I dok je gozba trajala u palati carskoj, ako je tamo bilo 1000 knezova, i ako je svaki od njih imao bar po jednu ženu sa sobom, to je 2000. I ako je tu bilo posluge, sve skupa, to je moglo biti oko 3000 naroda u toj dvorani, u toj sali gdje su oni jeli, pili i grešili neobuzdano. I u jednom trenutku pojavili su se prsti ruke čovečije i pisahu na okrešenom zidu koji se nalazio prema svetnjaku, šta znači na osvetljenom mjestu gdje su svi mogli vidjeti. I car je vidio ruku koja je pisala. I u tom trenutku od sveg njegovog ponosa jako malo je nešto ostalo. On je bio tako uznemiren, on je toliko drhtao, toliko se tresao, da se pojas oko njega razišao, a kolena su mu udarali jedno od drugo. On je vjerojatno pokušavao da drži svoje noge mirno koliko može i to mu nije uspjelo, nego kaže kolena su udarali jedno drugo. I on je povikao iz glasa. On je vrištao, pijan čovjek. Ipak u njegovom pijanstvu on je mogao da se toliko uplaše. Kako je to bilo moguće? Da li je taj strah prodro kroz njegovo vino ili alkohol koji je bio u njemu, ili kad se tako napunio alkohol i kad je primetio ovo, sav onaj strah i briga koji je on u sebi potiskivao toliko dugo vremena, izbio je na površinu kao vulkan. I on je povikao, zvezdare, halbega, tare, svi ovamo. I oni su se brzo skupili. I onda car kaže tim mudarcima babilonskim, ko pročita ovo pismo i kaže mi šta znači, taj će se obući u skerlet, znači najskupocenije odelo, carsko odelo, i nosit će zlatnu veržicu o vratu. Ovdje kaže veržica, ja ne znam ni šta bi došla veržica o vratu, to je vjerovatno neki ukras, neki nakit, i bit će treći gospodar u carstvu. On je zaboravio da je već postojao u carstvu prvi gospodar odmah posle cara, to je bio Danilo u vreme cara Nabukodonosora i posle njega. I tada dolaze mudraci i zagledaju u to pismo. Ja pretpostavljam koliko je car bio preplašen, ti mudraci su isto bili uplašeni. Oni se bojali da bilo šta kaže o tom pismu, jer taj koji piše to pismo, to mora da je neki nevidljivi duh koji im je dopustio samo jednu ruku da vide kako piše, i taj duh je možda tu još prisutan, i oni se boje od njega. I oni pristupaju redom, ali ne mogu da pročitaju pisma ni da kažu caru što znači. Nekada možda u izvesnom na jedan detinjasti način ja sam zamišljao šta ako je to pismo bilo napisano starim jevrejskim jezikom, koji je znao da čita Danilo, koji je znao da čita Sedrak, Misah i Abdenago, njegovi drugovi i saputnici u Vavilonu. Bilo bi vrlo lako za njih da to pročitaju, ali ne znam, Bog zna. Znamo da posle Vaskrsenja, kad je Gospod ustao i javio se ponovo svojim učenicima, da kad su išli u Emaus dvojica od učenika i Gospod se njima priključio, pa jes bio je već sumrak, ali oni njega nisu poznali. I ušao je s njima u dom njihov, a tamo je bilo neko osvetljenje. Ipak da nisu poznali. Do onog trenutka dok se on njima nije otkrio. Vidimo da Gospod ima vlast nad razumom čovečim. Koliko će dopustiti čovjeku da vidi i da razume, a koliko neće. U svakom slučaju, ovdje se vidi da mudarci su bili nemoćni. I sad je tek nastala velika zabrinutost. Nisu mogli da pročitaju to pismo i da kažu caru šta to znači. Koji god je prišao tamo, najmudriji, najslavniji, najviše cenjeni, u koji imao najveće poverenje carovo, mogao je samo da slegne ramenima i da kaže, ja ne znam šta to znači. Tada se car Valtasar vrlo uznemiri, lice mu se sasvim izmeni. On je zapao u paniku, u očajno stanje. I njegovi knezovi, ta hiljada knezova, odjedanputa svi su prestrašeni. I sad je vreme da se sete nekoga koga su zaboravili. Ko je bila ta carica koja nije bila na gozbi do tog vremena? Da li je to bila prva žena Valtasarova ili najpočasnija, najuzvišenija od sviju, pa je bila carica, ove ostale su bile žene i inoče ili sluškinje? Po svojoj prilici meni se čini da je to bila carica majka ili žena udovica cara Nabukodonosora ili udovica sina cara Nabukodonosora, vjerovatno oca ovoga cara Valtasara, što bi moglo da znači da je to bila mati Valtasarova. U svakom slučaju ta carica je došla u to vreme, dotle nije bila tamo. Dođe carica radi toga što se dogodi caru i knezu na njegovim u kuću koja beše, gde beše gozba, i progovori carica i reče, care da si živ do veka. neka te ne uznemiruju misli tvoje i neka ti lice ne bude tako očajno. Znači, pred njom je to bilo očigledno. Njegovo lice je bilo unezvereno, bilo je prestrašeno. I ima čovjek u tvom carstvu u kome je duh svetih bogova. Šta vidimo, ta carica nije bila obraćena i ona još uvijek govori tim neznabožačkim jezikom. Nije u Danilu duh, prema njenom mišljenju, ona ne shvaća da je u Danilu duh jedinog Boga. Ona kaže, u njemu je duh svetih bogova. I u vrijeme oca tvoga nađe se u njega videlo. Videlo se našlo u Danila. Oni nisu imali to što je Danilo imao, znači oni su bili u tami. I u njega se našao razum. Oni su bili u bezumlju. U njega je bila mudrost. Oni su živjeli u glupostima. Takva mudrost kakva je u bogova, drugim rečima, ta reč bogova može da znači božanstva, a može da znači i gospodara, onih koji imaju veću silu i veću moć, veće poznanje nego prosječan čovjek. I onda kaže carica, car Nabukodonosor, otac tvoj ili jedan od tvojih otaca, care, postavio ga je poglavarem nad zvezdarima, vračarima, haldejima, datarima, jer velik duh i znanje i razum, zakazivanje snova, pogađanje zagonetki, razmršivanje zamršenih stvari, nađe se u Danila, koji je prozvan Valtasar. Pa sad neka dozovu tog Danila i on će kazati šta znači. I tada je Danilo bio doveden pred cara. Šta vidimo? Carica je došla pred cara. Danilo je bio doveden. Tu možemo da vidimo jednu razliku između onoga kako je bio cijenjen i poštovan i priznat Danilo u vrijeme prethodnih careva i kako je zapostavljen i obescijenjen i obespravljen u vrijeme cara Valtasara. Ali tome sada dolazi kraj. Danilo je bio doveden pred cara i car govori Danilo i reče, jesi ti taj Danilo između roblja ljudina? Car Valtasar ne kaže, jesi li ti taj Danilo starešina nad zvezdarima, gatarima, vračarima, mudarcima, jesi li ti taj koji je car Nabuhodonosor, otac moj ili praotac moj, postavio da uči ove koji žive u tami i koji ne znaju šta je vidjelo i mudrost. Ne, on kaže, jesi ti taj između roblja, jesi ti taj rob koji je doveden iz Judeje u vreme mojih otaca. Čuo sam za tebe da je duh svetih bogova u tebi i vidjelo i razum i mudrost velika se našla u tebe. Ja čuo si? Kad si ti to čuo? Otkad ti to znaš? Zašto si ti to do sada zaboravio, zanemario, izostavio? I onda kaže dalje car Valtasar, i sad su dovedeni pred mene mudarci i zvezdari da pročitaju pismo i da mi kažu šta znači, ali ne mogu da kažu šta to znači. A za tebe sam čuo da možeš protumačiti i zamršene stvari razmrsiti. Ako možeš pročitati ovo pismo i kazati mi šta znači, obući ćeš se u skelet. O, Danilo nije bio u skelet obučen. On je imao na sebi carsku odeću. On je bio zapostavljen. On je bio, kako bi se to moglo kazati, obespravljen. I kaže, nosit ćeš taj carski ukras o vratu i bit ćeš treći gospodar u carstvu. Pa to je veliko unapređenje. Ranije si bio prvi gospodar, sad ćeš biti treći. Ako uspeš da pročitaš ovo pismo za mene, ja ću te unaprediti dva koraka niže. Car Valtasar i u svome strahu i u svome pijanstvu nije imao dovoljno jasan račun o svojim rečima. On ne zna šta govori. I šta odgovara Danilo njemu? Darovi tvoji neka ostanu tebi. Podaj drugome svoje poklone. A pismo ja ću pročitati caru i kazat ću šta znači. Care, Bog višnji dada carstvo i veličinu i slavu i čast Nabuhodonosoru, ocu tvome. I od veličine koju mu dade, svi narodi, plemena i jezici drhtali su pred njim i bojali ga se. On je ubio koga je hteo, ostavio u životu koga je hteo, uzvišavao koga je hteo, ponižavao koga je hteo.